Šī gada aprīlī ASV prezidenta Džo Baidena administrācija apstiprināja, ka ir uzsākusi amerikāņu kontingentu izvešanu no Afganistānas. To paredzēts pabeigt līdz 11. septembrim. Šis datums izvēlēts apzināti, jo tieši pirms 20 gadiem pēc 11. septembra terora aktiem ASV tika pieņemts lēmums uzsākt operāciju Afganistānā pret radikālo grupējumu Al-Qaida un grupējumu Taliban, kas teroristiem sniedz atbalstu. Tagad, kad sabiedroto spēku izvešana gandrīz jau ir noslēgusies, ir laiks atskatīties uz paveikto. Un kā norāda bijušais Afganistānas prezidents Hamids Karzais, lai arī valstiskuma attīstības ziņā kaut kāds progress 20 gadu laikā ir sasniegts, pati militārā operācija ir bijusi izgāšanās.
But in terms of the main US and allies objective.
Ja mēs runājam par galveno ASV un sabiedroto mērķi, kuru piekrita atbalstīt arī afgāņu tauta, izbeigt ekstrēmismu un panākt mieru un stabilitāti Afganistānā, tad nē, šie 20 gadi mums ir bijuši katastrofāli. Ja ASV, Rietumu sabiedroto un NATO klātbūtnes laikā Afganistānā ar saviem līdzekļiem un savu ideoloģiju varēja nostiprināties grupējums Daesh, tad šī misija ir izgāzusies. Tad nē, šie 20 gadi mums ir bijuši katastrofāli. Ja ASV, Rietumu sabiedroto un NATO klātbūtnes laikā Afganistānā ar saviem līdzekļiem un savu ideoloģiju varēja nostiprināties grupējums Daesh, tad šī misija ir izgāzusies.
Gan Savienoto valstu politiskajās aprindās, gan citur pasaulē netrūkst viedokļi par to, ka aiziešana no Afganistānas ir sasteigta un ģeopolitiski nepārdomāta, kā arī tai nav izvēlēts piemērotākais laiks. Uz to norāda arī ASV Kongresa pārstāvu palātas bruņoto spēku komitejas pārstāvis no Republikāņu partijas Michaels Waltz.
With half the world's terrorist organizations, unfortunately, that still exist in the Afghan-Pakistani border region,
Tā kā Afganistānas un Pakistānas robežas reģionā darbojas puse no pasaules teroristu organizācijām, mēs riskējam atkārtot to kļūdu, ko Obamas administrācija pieļāva, sasteigti aizejot no Irākas. Tas noveda pie Daiša uzplaukuma, uzbrukumiem Eiropā un ASV. Runājot par Bagramas gaisa spēku bāzi, tā bija vienīgā bāze pasaulē, kas fiziski atrodas tuvu Ķīnai, Krievijas dienvidiem un Irānas austrumu daļai. Es neredzu nekādu jēgu atdot arī šo bāzi. Taču mani visbažīgāku rada fakts, ka nav nekāda pretterorisma plāna. Es neesmu redzējis nevienu reģionu valsti, kas būtu pacēlusi roku un būtu ar mieru izvietot mūsu bāzi vai atļaut tai lidot pāri, lai turpinātu spiedienu uz Al-Qaidu vai Daesh. Es nedomāju, ka tam piekritīs Pakistāna, Ķīna, Krievija vai Irāna vai jebkura no stānām. Man tiešām ir milzīgas šaubas par pretterorismu spēju palielināšanos, jo tā vairāk izklausās pēc fantāzijas.
Tāpēc šķiet, ka grupējuma Taliban straujie panākumi iegūstot savā kontrolē arvien lielākas Afganistānas teritorijas, liekot afgāņu armijai padoties vai bēgt uz kaimiņu valstīm, varētu apstiprināt bažas par to, ka bez sabiedroto spēku klātbūtnes vietējā vara valsti kontrolēt pilnībā nespēj. Turklāt vēl izskanējuši apgalvojumi par to, ka Bagramas gaisa spēku bāze vispār pamesta bez pienācīgas afgāņu informēšanas liek šaubīties, vai afgāņiem uzticējās arī paši amerikāņi. Taču Afganistānas pārstāvīgā pārstāve apvienoto nāciju organizācijā vēstniece Adela Raza norāda, ka rietumiem patīk zīmēt drūmas ainas un biedēt ar katastrofālām sekām Afganistānai. Taču patiesībā šis esot īstais brīdis, lai nosūtītu skaidru signālu talibiem.
So there is no catastrophe. I think it's a very difficult testing period for us.
Nekādas katastrofas nav, taču ir iestājies ļoti sarežģīts pārbaudes laiks, kura laikā tiks testēta mūsu solidaritāte un vienotība, kā arī tas, kā mēs kopīgi reaģējam uz tirāniju, terorismu un iznīcību. Kā mēs kopīgi tiksim galā ar dažādām teroristu grupām citur pasaulē, kas uz talibiem skatījās kā uz saviem krustēviem. Mūsu aizsardzības un drošības spēki ir ļoti spējīgi, taču mums pašlaik nepietiek tiek loģistikas un finansiālā atbalsta. Mēs ceram, ka šāda palīdzība saglabāsies vēl dažus gadus, lai mēs varam pierādīt talibiem, ka viņi nekad nespēs uzvarēt ar spēku, ka viņiem ir jāsēžas pie sarunu galda un jāpiekrīt jaunajai Afganistānai. Tādai Afganistānai, kas balstās uz demokrātijas principiem, sieviešu tiesībām un cilvēktiesībām.
and human rights.
Par signālu nosūtīšanu piekrīt arī strateģisko un starptautisko pētījumu centra pētnieks un bijušais ASV vēstnieks Afganistānā vietnieks Ērls Antonijs Veins. Pēc viņu vārdiem ASV tagad vajadzētu vairāk pievērsties Afganistānas konflikta diplomātiskiem risinājumam, aktīvā iesaistot arī apvienoto nāciju organizāciju. Un tāpat vēstnieks aicina domāt arī par reālo palīdzību.
What is the United States and its allies sending clear messages to Afghans?
Amerikas Savienotajām valstīm un sabiedrotajiem ir jānosūta skaidrs signāls afgāņiem, ka mēs būsim ar jums, gan īstermiņā, gan ilgākā laika posmā. Un šāds vēstījums faktiski jau izskanēja NATO samitā. Otrakārt, ir jādomā par reālu palīdzību uz vietas, tostarp arī aizsargājot ASV un citu valstu vēstniecības Kabulā. Ja šāda klātbūtne galvaspilsētā tiks saglabāta, ir jāparāda, ka šie spēki arī tiks aizsargāti. Un visbeidzot, tomēr ir jādomā arī par to, ko mēs darīsim ar tām teroristu grupām, kas tur joprojām turpina darboties.
Jebkurā gadījumā eksperti ir viensprāts, ka pēc Afganistānas misijas noslēgšanas valsti vēl kādu laiku, nu vismaz tik ilgi, kamēr dažādie solījumi nematerializēsies, gaida ļoti nestabila situācija. Vai šo varas vakumu izdosies aizpildīt talibu kaujiniekiem? Viņa paša uzskata, ka jā, jo iedzīvotājiem esot nepieciešama drošība, un neviens cits izņemot talibus to īsti nespējot nodrošināt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.